Eiropas komisija par spiegošanas programmatūras vēršanu pret amatpersonām uzzināja pēc kompānijas Apple ziņojumiem, ko novembrī kompānija izsūtīja tūkstošiem iPhone tālruņu īpašnieku, norādot, ka tie kļuvuši par valsts sponsorētu uzbrucēju mērķi. Brīdinājumi izraisīja tūlītējas bažas Eiropas komisijā, aģentūrai Reuters norādīja divas bloka amatpersonas. Aģentūrai nav izdevies noteikt, kas izmantoja Izraēlas spiegprogrammatūru, lai izspiegotu Eiropas Savienības tieslietu komisāru un viņa Briseles kolēģus, un vai spiegošanas mēģinājumi bijuši veiksmīgi.